stačilo, aby se třeba v Terezíně nebo hlavně v Josefově opravovali šance nebo opravovali pevnosti, tak už lidé samozřejmě věděli nebo tušili, že bude válka. A ty informace se postupně, čím dál to bylo od té pevnosti, samozřejmě zkreslovaly. Nejrůznější pověsti, pověry hrály lidem do karet a lidé se války velmi báli. Takže jsem zachytila i zajímavé zprávy, že byl vyhrocen až jakýsi hon na pruské špehy. To znamená, že lidé předváděli před císařskou královskou úřady do Jičína třeba jenom sousedy z vedlejší vesnice, v domnění, že to jsou pruští špehové, ale skuteční pruští špehové už několik měsíců úplně v klidu chodili nejenom tady po Jičínsku a pruská armáda měla k dispozici minimálně tak dobré mapy, jako měla rakouská armáda. Oni tady chodili jako kolovrátkáři, jako dráteníci a všichni jim to věřili. Ale za to předváděli před CK úřady tady do Jičína třeba souseda z vedlejší vesnice. Takže samozřejmě ten strach z války byl obrovský a to je vidět i na samotné bitvě tady v Jičíně. Když sem vlastně přicházejí pruské jednotky, když obsazují město Jičín, tak Jičín byl poloprázdný. Samozřejmě utekla městská rada, utekl soud, řada finančních úředníků a samozřejmě i řada Jičíňáků. Takže pro Prusy bylo velmi snadné město naprosto zlikvidovat, vydrancovat. To, co je nejdůležitější, dá se říct, u celé jičínské bitvy, je to, že bitva vůbec nemusela být. Ono totiž ten původní plán k Jičínu stáhnout vlastně první rakouský armádní sbor a všechny pomocné jednotky a tuto linii chránit, potom nakonec Ludvík Benedek označil jako neprovitelný. To znamená, před 29. červnem se sem na rozkaz Ludvíka Benedeka stahují jednotlivé jednotky armádní sbory a v čele je generál Tam Galas. 28. června roku 1866 oznámil telegraficky, to zdůrazňuji, telegraficky do Josefova, že jsou tady v Jičíně, obsadili Jičín a žádal o možnost jeden den odpočívat. Ten jeho požadavek odpočívat jeden den ve válečném střetnutí mi vůbec není jasný, protože právě toho 28. června už před Jičínem bylo první vojenské střetnutí mezi pruskou a rakouskou stranou, jenom taková drobná šarvátka. A on i přesto žádal o možnost odpočívat. To se také prokázalo příští den. Už nedostává odpověď od Benedeka z Josefova, aspoň jsem ji nenašla. Ale následujícího dne generál Klam Galas vlastně v době řinčení zbraní všude v okolí přijímá pozvání transmandorského knížete sem na zámek a tady byla obrovská hostina. A právě v době toho velikého oběda přicházejí Prusové po Trutnovské silnici a nikdo je vlastně nečeká. Několik hodin později přicházejí pruské jednotky i od Sobotky. Ve všech vzpomínkách samozřejmě ty vzpomínky musíme brát s rezervou. Není to žádná oficiální úřední zpráva, ale těch vzpomínek je tolik, že někde to pravdivé jádro určitě bude. Takže vojáci prý byli polonazí, měli vlastně kalhoty, opravdu jenom ty spodky, kšandy jim visely ke kolenou, vařili ve velkých kotlích polévky a v tu dobu přicházejí Prusové od Sobotky. Ale já se vrátím k tomu, že ta bitva vůbec nemusela být. Armádní jednotky se stáhly sem směrem k Jičínu a v noci 28. na 29. června Ludvík Benedek tento plán označil jako neproveditelný. Že není možné, aby menší jednotky čekaly na velkou druhou pruskou slezskou armádu, kterou vedl korunní princ Friedrich Wilhelm. Takže žádal, aby všechny jednotky od Jičína se okamžitě bez boje stáhly vlastně k Hradci Králové. Telegram určitě v té době nebyl poslán. Telegrafické spojení mezi Jičínem a Josefovem určitě fungovalo. Minimálně tady byl civilní telegraf, civilní linka mezi Jičínem a Josefovem a severní armáda tady na severním bojišti disponovala minimálně 10 telegrafy. Už před vlastní bitvou samozřejmě tady byla snaha to telegrafické spojení zajistit poměrně velmi dobře. To znamená, ty linky fungovaly, vojenské linky, minimálně mezi Josefovem a Jičínem a potom už mezi vlastním velitelským stanovištěm a bojištěm už fungovaly jenom kurýři. Ale telegrafická linka asi pravděpodobně ráno ve vojenském střetnutí nefungovala, protože vyjíždí kurýr. A tady končí veškeré oficiální zprávy. Ráno při rozbřesku, počítám tak kolem 6. hodiny raní, vyjíždí z Josefova kurýr. To znamená, že dobře počítám, tak kolem 11. hodiny by dorazil do Jičína. Ale ta zpráva s tím, že se mají všechny jednotky od Jičína stáhnout, přichází až v 7 hodin večer. Samozřejmě tady vám můžu vyprávět jenom to, co jsem se dočetla v jednotlivých vzpomínkách. Všude ten obsah je úplně stejný. Kurýr to vzal oklikou. pravděpodobně major Hahn nebo také major Štemberg to vzal přes Miličevský nebo Kamenický zámek a tam prý obdivoval krásy zámecké paní. Ale i kdyby to opravdu byly jenom pomluvy, tak ta zpráva šla do Jičína z Josefova od 6 hodin od rána až do 7 hodin večer. Takže buď ten kurýr měl obrovský defekt, nebo ho někdo přepadl, ale bohužel o tom žádné zprávy nejsou. Pamětníci se to samozřejmě vyložili po svém. Tak si vemte, že je tedy 7 hodina večerní, už několik hodin se bojuje. Je to většinou už v době, kdy rakouské armády prohrávají, protože většinou to byla bitva na krátkou vzdálenost. To znamená, tam se uplatnily hlavně významná vlastnost pruské zadovky, pruské jehlovky, to znamená rychlost. Zatímco ta pruská zbraň nabíjena ze zadu, kdy voják mohl ležet, vystřelila 4x, tak rakouská zbraň typu Lorenz vystřelila jenom 1. Tato Lorenzka měla ale spoustu vynikajících vlastností. Byla přesná, byla dalekonosná, zatímco ta rakouská zbraň prostřelila až 16 coulových prken, tak ta pruská ani ne polovinu. Takže rakouská generalita tady tu zbraň znala, ale vlastně v těch zprávách, proč ji nepoužívá, stálo hlavně to, že to je plýtvání municí. A také to, že je naprosto nevojenské, aby rakouský voják si dovolil bojovat v leže. Takže rakouské vojsko bylo vybaveno vynikající rakouskou předovkou, která ale měla ten handicap, že když jste ji ládovali, tak jste vlastně byli terčem pruských vojáků. Ale kdyby generál Klamgas byl na tu bitvu připraven a zvolil by strategii boj na velkou vzdálenost, ne, když to řeknu hloupě, že se mydleli opravdu na několik metrů, hlavně v Ohavči, v Jinolicích, v celém okolí vlastně Jičína, tak možná, ale samozřejmě v historii neexistuje žádné kdyby. Tak opravdu tady v této bitvě u Jičína zvítězila právě ta rychlopalná jehlovka, zadovka, kterou měla pruská armáda. Kolem půlnoci Prusové definitivně obsadili město Jičín a nastalo několika které rabování města. Samozřejmě to první rabování bylo logické, protože 29. června bylo obrovské horko. Takže se Prusové domáhali do všech lokálů, hostinců a samozřejmě potřebovali hlavně jídlo a pití. Druhá rekvizice nastává tu jeden ráno, samozřejmě každá vítězná strana měla právo rekvírovat. Jičín musel platit vysoké kontribuce. No a třetí drancování nastalo večer, od 5 hodin do 9 hodin večer a bylo to trest pro město Jičín. Protože pruská generalita se domnívala, že Jičíňáci, civilní obyvatelstvo, se podílelo na ochraně města. A to tenkrát byl největší trest. Když totiž Prusové přicházeli do města, tak na dnešní průmyslovce, na dřívější rálce, která se tehdy stavěla, bylo lešení. A tam byli staští vojáci, kteří vlastně chránili vstup do města. A Prusové se domnívali, že tam jsou Jičíňáci. Takže toto rabování bylo právě trest pro Jičín, že se civilní obyvatelstvo podílelo na ochraně města. I samotný pruský Krávilan první, který přijíždí do města 2. července, se opravdu podivoval nad tím, co byli schopni pruští vojáci udělat. Protože samozřejmě s každým vojskem jezdí tzv. Magacín, to znamená marketáni, holky, všechno, kteří zajišťují, aby vojsko mělo všechno, co potřebuje. Tak to, co vojáci nesnědli, neprodali těm marketánům, tak podle zpráv opravdu zničili, spálili, rošlapali. Takže Jičíňáci se vraceli do svých domů, které byly opravdu vypálené, zničené, vyrabované, úplně prázdné. Takže ty ztráty těch Jičíňáků byly obrovské. Takže si vemte, že je také doba žní, 29. června samozřejmě už obilí bylo vzrostlé. A jak ležením rakouského, saského, ale i pruského vojska a potom samotnou bitvou byla většina vlastně toho obilí zadupána do země. Takže takový charakteristický jev po skončení bitvy u Jičína bylo, že byl všude kouř, protože všichni rolníci se snažili nejprve to zadupané obilí spálit a potom teprve mohli zorat.